zanimljivo. Poslušajte tekstove od tri predstavnika crnogorske vladarske porodice. Petar II. Petrović Njegoš.
Njegoš je crnogorski vladika i pjesnik iz 19. vijeka. Njegovo najpoznatije pjesničko djelo je Gorski vijenac.
Nikola I. Petrović Njegoš.
Kao knjaz vlada Crnom Gorom od 1860. do 1921. godine, a od 1910. kao kralj. Za vrijeme njegove vladavine Crna Gora postaje nezavisna država. 1878. na Berlinskom kongresu.
Princ Nikola II. Petrović Njegoš.
Princ Nikola je unuk kralja Nikole. Živi u rodnoj Francuskoj. U Crnoj Gori princ osniva Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš. Fondacija promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture.